Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук
і Маша Калеснікава. Нашы галоўныя тэмы на сёння.
Дзярждэп ЗША кажа пра нелегітымнасць Лукашэнкі, Сейм Літвы прызнаў Ціхановскую абраным прэзідэнтам Беларусі.
Маскі сарваныя, на што ідуць сабраныя ў фонд салідарнасці грошы?
Все публічныя гісторыі, як са звальненнем, з гібеллю людзей, яны ўсе ахоплены працай нашых фондаў.
Апозиция супраць гвалту. Які сэнс у сумесной заяве 10 партий?
Мы, вот это 10 организаций, хотели показать, что есть пляцоўка, да, вот яна стварылася пастаянна нарада палітычных партый, на базе якой таксама можна пачынаць весці перамовы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Народ Беларусі адрыну Александра Лукашэнку як свайго лідэра і ў яго няма легітымнасці. Пра гэта 11 верасня на брыфінгу заявіў першы намеснік дзяржсакратара ЗША Стывен Біган. Паводле яго слоў, рэжым не працуе ў інтарэсах беларускага народу, а выкарыстоўвае гвалт для падтрымкі сваёй улады.
Біган падкрэсліў, што Злучаныя Штаты абмяркоўваюць з краінамі Еўропы дадатковыя адрасныя санкцыі ў дачыненні да афіцыйнага Мінску. Яны закрануць тых чыноўнікаў ці сілавікоў у Беларусі, якія нясуць адказнасць за парушэнне правоў чалавека і рэпрэсіі. А пакуль ЗША захоўваюць ранейшыя санкцыі ў дачыненні да 17 асоб, у тым ліку і да Александра Лукашэнкі.
У ЗША спадзяюцца, што Масква закліча беларускага кіраўніка саступіць волі народу, сказаў Стывен Біган. У Вашынгтоне чакаюць, што Уладзімір Пуцін перадасць Лукашэнку менавіта такі сігнал. Цытата: «Свабодныя і сумленныя выбары дазволяць беларускаму народу выбраць наступнага прэзідэнта Беларусі», заявіў першы намеснік дзяржсакратара ЗША.
Дарэчы, 10 верасня Сейм Літвы прызнаў Святлану Ціхановскую абраным лідарам Беларусі, а Александра Лукашэнку нелегітымным кіраўніком. Пра гэта гаворыцца ў спецыяльнай рэзалюцыі Сейма. Дэпутаты Сейма падтрымалі патрабаванні Ціхановскай і каардынацыйнай рады пра новыя празрыстыя і дэмакратычныя парламенцкія і прэзідэнцкія выбары ў Беларусі.
Усе дзеянні Лукашэнкі ва ўнутранай і міжнароднай палітыцы яны расцэньваюць як накіраваныя на легітымізацыю яго кіравання. Падпісанне новых міжнародных пагадненняў з Расіяй яны лічаць злачынствам беларускага рэжыму супраць свайго народу. За рэзалюцыю прагаласаваў 91 дэпутат Сейма Літвы.
У той же час у Мінску адрэагавалі на такую заяву Сейма Літвы. З заявай выступіў старшыня пастаяннай камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Андрэй Савіных. Цытата: «Мы са шкадаваннем канстатуем, што рэзалюцыя Сейма Літоўскай Рэспублікі ад 10 верасня 2020 года гэта бесцырымонная і нязграбная спроба ўмяшання ва ўнутраныя справы Рэспублікі Беларусь».
Савіных лічыць, што літоўскія дэпутаты, якія прагаласавалі за гэта рашэнне, проста прадэманстравалі поўную пагарду стандартамі добрасуседства, здаровага сэнсу і элементарнай парламенцкай этыкі. Вось так вось лічыць беларускі парламентарый спадар Савіных.
Ну а мы пераходзім да іншых тэмаў.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхасільін. Улады маладзечна адмовілі гурту Джэй Морс у правядзенні канцэрта 10 верасня. Літаральна за дзень да падзеі гарадская адміністрацыя раптам усвядоміла складанасць эпідэміялагічнай сітуацыі ў горадзе і палічыла, што праводзіць мерапрыемства немэтазгодна. Магчыма, што адмена канцэрта Джэй Морс – гэта першы сігнал беларускім музыкам, якія падтрымалі пратэсты. Якраз гэты гурт у жніўні ездзіў у Салігорск падтрымаць мясцовых шахцёраў, якія страйкавалі. Памерла брытанская акторка Дыяна Рых. Ёй было 82 гады. Дачка актрысы распавяла, што яна памерла ад раку, які выявілі ў сакавіку. Моя любимая мама мирно померла у сне, сёння раніца у себе дома и у асяроддзі сям'і. Я буду вельмі сумаваць па ёй. Рых была найбольш вядомая па ролі Алены Тірэл у гульні тронаў. Стваральнікі серіала напісалі, што свет заўсёды будзе памятаць пра Дыяну Рых. Рых таксама вядомая роллю Трэйсі Бонд, адзінай жонкі Джеймса Бонда. У сацсетках франшызы выказалі таксама спачуванні. Тое ж зрабіў і Джордж Лазенбі, які сыграў самога Бонда ў іх сумесным фільме «На сакрэтнай службе яе вялікасці» 1969 года. 11 верасня ў Мінску пройдзе бясплатны фольк-фэст. У клубе «Репаблік» выступяць Стары Ольса, Індорах, Вурай, Люты Талер. Арганізатары адзначаюць, што фолк-фэст працягне серыю бясплатных канцэртаў беларускіх музыкаў для мінчукоў, распачатую нядаўна канцэртам Лявона Вольскага у пясочніцы. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Нягледзячы на вялікую загружанасць такімі важнымі справамі, як выбіванне вітрын кавярні ў цэнтры Мінска і выломванне дзвярэй у офіс штаба Віктара Бабарыкі і вынас адтуль камп'ютараў, праваахоўнікі знайшлі хвілінку і выкрылі яшчэ адно гучнае злачынства. Высветлілася, што сабраныя беларусамі ў дабрачынны фонд «Байсол» грошы на свае асабістыя патрэбы траціць нейкі таемны Андрэй С. Еўрарадыё знайшло гэтага таемнага і несумленнага злачынцу.
Ці сапраўды Андрэй С. выкарыстоўвае сабраныя грошы найперш на таксі па Мінску і Гомелі, а таксама разлікі ў гандлёвых цэнтрах і забаўляльных установах? Як каардынатары фонду «Салідарнасці» справаздачацца пра выкарыстаныя сродкі фонду? Хто і як можа атрымаць дапамогу? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае каардынатар фонду «Салідарнасці» і дапамогі рэпрэсаваным «Байсоул» Андрэй Стрыжак.
Вітаю, сябры. Гэта, канешне, быў сюрпрыз, хаця гэта не сюрпрыз. Андрэй С., судзячы па ўсяму, гэта я.
Андрэй С., а скажыце мне, калі ласка, наколькі для вас нечаканым стала вось тое, што з вас нашы праваахоўнікі сарвалі маску і выкралі ўсе вашыя злачынствы, як вы на таксоўцы па Мінску і Гомелю катаецеся, выкатываеце сабраныя беларусамі грошы?
Ну, тут трэба ўлічыць, што тыя рэчы, якія кажа спадарня Чымаданова, прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраў Беларусі, вельмі добра дэманструюць той узровень разумення сітуацыі, які ён ёсць у яе. Ну, ясна, што не толькі ў яе. Паездкі на таксі, асабліва зараз у нас вельмі шмат розных варыянтаў у Беларусі з'явілася, сталі ўжо даўно нейкай там роскашу для людзей, асабліва тыя, якія берагуць свой час. Больш за тое, тут трэба адразу сказаць, што ўсё, што было сказана спадарні Чымадановай, гэта поўнае трызненне наконт там растраты нейкіх грошай ці што, таму што, ну, ёсць даволі просты спосаб гэта ўсё праверыць. Відаць, яны ўзялі маю картку ў Белгазпрамбанкаўскую, паглядзелі, якія там былі транзакцыі. Пытанне ў тым, што там было две карткі. Адна мая асабістая, а другая гэта такую ішо збор байкавіда. Вось. І сказаць пра тое, што я са сваёй асабістай траціў, канешне, траціў. Ну, вось, а байкавідаўская гэта байкавідаўская. Ну, зліпілі ўсё разам, памешалі праўду з непраўдай і атрымалася той, як атрымалася.
Але тым не менш, усё ж такі сітуацыя сапраўды, ну, даволі такая дзіўная ў тым сэнсе, што от гэтыя абвінавачванні, і яны базуюцца, ніякіх такіх доказаў не было прадстаўлена, факты не былі указаныя, тым не менш вось сітуацыя базуецца на тым, што нібыта самі каардынатары дабрачыннага фонду, як «Байсол», так і па сцвярджэнню от аўтара допісу, скажам, «Байковід» ці там іншыя, от ты, якіх, да якіх ты быў прычасны, што, маўляў, яны не даюць нікому ніякай справаздачы, як гэтыя грошы трацяцца. Ці адпавядае гэта заява рэчаіснасці?
Не, канешне, адпавядае. У нас ёсць дзве старонкі ў Фейсбуку, на якіх выкладаецца ўвесь час інфармацыя пра тое, якія былі выдаткі зроблены «Байхелпам» і «Байсолам». Байкавіт увогуле рабіў вельмі падрабязную справаздачу, таму што мы працавалі ў больш спакойных умовах, скажам так, у умовах, пакуль яшчэ не пачалася вайна ўлады з беларускім грамадствам. Ну і зараз таксама вельмі смешна гэта ўсё выглядае, гэта абвінавачванне, калі сёння Чамаданова кажа, што няма празрыстасці, што мы не паказваем усе свае транзакцыі, можа быць яшчэ мы павінны расказаць, як мы грошы ўвозім у Беларусь і заводзім іх. А потым наступным днём Міністэрства юстыцыі пачынае расказваць, што мы закон працуючы ў фондах, якія не зарэгістраваны. Ну, прабачце, я, канешне, люблю фантастыку пачытаць там Шэклі і Гарі Гаррысона, але гэта такая абсалютная фантастыка, што сёння нейкі фонд, які збірае грошы на дапамогу пацярпелым ад дзеянняў улады, будзе зарэгістраваны ў Беларусі. Так што гэта такая фантастыка, троху навуковая, троху ненавуковая з боку і Міністэрства ўнутраных справ, і Міністэрства юстыцыі Беларусі.
Ну, калі глядзець па тым, як вот дзяржава на ладзіла працу і, скажам, калі нейкая гуманітарная дапамога прыходзіць у Беларусь, то павінны там справаздачыцца, там нейкія там можа падаткі заплаціць, а то і ўвогуле гэтую гуманітарку канфіскуюць, бо нешта там было не так аформлена, то атрымліваецца, ну вот трэба было з гэтых дабрачынных збораў, відаць, нейкія падаткі заплаціць, тады б усё было больш-менш законна.
Ну, тут пытанне, канешне, такое вельмі цікавае, бо зараз мы выскачылі з праўнага поля цалкам. Улада збівае, катуе і гвалтуе дэманстрантаў. Лукашэнка публічна кажа, што калі пытанне стаіць пра захаванне ягонай улады, то можна троху і саступіць з боку закона. Мы, канешне, працуем у межах закона, мы людзей папярэджваем, што ўсе грошы, якія атрымліваюць, яны павінны быць абкладзеныя падаткам падаходным, але ну я ўсё-ткі ўжо спадзяюся, што ў сакавіку наступнага года, калі трэба будзе падаваць гэтыя справаздачы падатковую, мы гэта будзем рабіць ўжо ў падатковую новай Беларусі, якой будзе не сорамна плаціць падаткі, яны не пойдуць на новыя дручкі, ці там шчыты, якімі нас п'юць і забіваюць міліцыянты.
Дарэчы, калі казаць пра ўсё ж такі сабраныя грошы, ці можна казаць пра, ці ёсць ужо нейкая інфармацыя і наколькі яна даступная, колькі за апошні час было сабраныя грошы, на от колькі іх ёсць на дадзены момант, і вот гэтыя 2 мільёны еўра ці даляраў, што там, яны таксама вам паступілі, то есть Байсол імі будзе распараджацца ці як?
Ёсць два асноўных фонда, якія зараз збіраюць дапамогу. Гэта Байхелп, які збірае дапамогу для арыштаваных, аштрафаваных, параненых і збітых міліцыянтамі. І другі фонд – гэта Байсол, які збірае грошы на іншыя катэгорыі людзей. Гэта тыя, хто былі звольненыя, тыя, хто хоча сысці са сваёй працы альбо службы праз незгоду з палітыкай дзяржавы. І гэта дапамога арганізаваным структурам працоўных, якія бастуюць зараз збольшага. А калі казаць пра агульную суму, якая сабраная двумя камандамі гэтых двух фондаў, у якія ўваходжу я і ў адзін, і ў другі, проста гэта разныя каманды, то гэта больш за 5 мільёнаў даляраў, калі агулам. І гэтыя грошы, канешне, вельмі з імі даволі складана рабіць адміністратыўную працу, ўсё, бо тут вельмі шмат падводных камянёў і фінансавы кантроль і маніторинг Фейсбука, фінансавы кантроль і маніторинг банкаў у тых дзяржавах, дзе яны акумулююцца. Ну і, канешне ж, гэта апошняя міля, якую сцеражэ, ну, прынамсі, спрабуе сцеражчы беларуская дзяржава, але гэта ў яе не ўдаецца. І калі казаць 2 мільёна, якія былі сабраны для мэтаў Байстола, гэта Байхелп, то там сума каля паловы мільёна беларускіх рублёў. Троху розная ў нас падлік ідзе ў розных валютах, таму так не сінхранізавана гэтая гісторыя.
На сёння колькі грошай пашло на дапамогу? Я так разумею, што ўсё ж такі тут дастаткова складана атрымліваецца па двух фондах адразу гаварыць, з аднаго боку Байхелп, другого Байсол, але калі ёсць нейкая вось такая ўжо там перад вачыма, ну, я не ведаю, там смета справаздача, то можа быць, можна сказаць, што вот па з гэтага фонда ўжо столькі людзей атрымала такую-то суму, з гэтага вот...
Ну, наша справаздача регулярна публікуецца на старонках у Фейсбуку, на старонцы Байхелп і Байсол, адпаведна. І я ўжо пра гэта прагаварыў, яшчэ раз магу паўтарыць, што больш за 400 выпадкаў заявак былі адобраныя і праплачаныя па Байхелпе. Гэта сума больш за 550 тысяч беларускіх рублёў. Вось. І гэта кейсы, якія звязаныя зараз, мы больш за ўсё стараемся працаваць з параненымі і збітымі, бо людзям, гэтым людзям патрэбная асаблівая дапамога, асаблівая салідарнасць, бо яны знаходзяцца яшчэ ў такім псіхалагічным вельмі моцным стрэсе, і дапамога ім аказваецца. Што тычыцца фонда Байсол, то там да 100 чалавек зараз атрымалі гэтую дапамогу, яна рознага кшталту, і каля 100 тысяч даляраў, каля 100 тысяч было выдаткавана агулам на гэтыя ўсе выдаткі. Вось, асабліва хачу падкрэсліць, што, ну, зноўку такі, влажныя мечты мадам Чемадановай трэба развінчаць. Яшчэ раз, фонд не выдатковае ані капейкі на аператыўныя, на аперацыйныя выдаткі з тых грошай, якія былі сабраныя з людзей праз Facebook альбо праз PayPal альбо праз Revolut. Мы працуем як валанцёры, і тыя грошы, якія былі сабраныя з людзей, яны не выдатковаюцца на аперацыйныя выдаткі.
Ну, вось такім чынам, што атрымліваецца, што калі стрыжаку ўсё ж такі трэба зганяць з Гомеля ў Вільню на таксоўцы, то гэтыя грошы, як бы ён не хацеў, ён ніякім чынам з вот фонду там Байсол ці Байхелп узяць, дастаць і аплаціць не можа. Вот это ў мяне картачка байсолаўская, нас падар таксіст з дэмізія грошы.
Ну так, гэта немагчыма, таму працу адразу так дамовіліся, што гэтыя грошы на перацыёнку не ідуць. Што ў нас не можа быць іншых грошай. Бо ёсць даволі вядомы факт, што беларускі бізнес зараз амаль цалкам паўстаў супраць таго, што адбываецца ў Беларусі. Хтосьці публічна, хтосьці не публічна. Таму ёсць шмат розных грошай, і грошы гэта ўвогуле не пытанне зараз. Зараз пытанне працы і дзеянні. І магчымасць гэтай дзеянні ажыццяўляць ва ўмовах скатвання дзяржавы да ваеннай дыктатуры.
Дарэчы, Андрэй, ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што інфармацыі пра дзейнасць фондаў як аднаго, так другога было ўжо дастаткова, не ўсе часам от ведаюць, як куды можна звяртацца. Увогуле некаторыя можа нават і не чулі, што яны могуць атрымаць нейкую дапамогу. А зараз раз по раз прыходзіць інфармацыя пра тое, што цішком тых, хто некалі там от на пачатку ўсёй гэта на пачатку жніўня быў актыўны, праяўляў сваю грамадзянскую пазіцыю і можа быць там дзесьці адміністрацыя і кіраўніцтва там прадпрыемства ці установы пачатку там ківала галавой, там типа мы там маральна падтрымліваем вот вашыя патрабаванні. А зараз, калі сітуацыя, ну, можа быць, нейкім чынам змянілася, гэтых людзей цішком звальняюць, і яны не ведаюць, як, што, куды, ці могуць яны ўвогуле на нейкую падтрымку і салідарнасць разлічваць. Што ты параіш вот рабіць гэтым людзям?
Ну, па-першае, я звяртаючыся зараз да ўсіх і будуць працаваць да тых часоў, пакуль не будуць закрытыя ўсе пытанні па нашых заявках. На дадзены момант Байхелп атрымаў за 3600 заявак, Байсол разам з ініцыятывай Мікіты Мікада атрымаў больш за 1200 заявак, з якіх там амаль палова гэта сілавікі, якія звальняюць. Кожны, хто падаў гэтыя заявкі, будзе дапамогай, бо грошай дастаткова. Грошай наше беларускае грамадства ахвяравала столькі. І калі казаць пра звальняецца, то безумоўна, трэба запаўняць форму, якую можна знайсці альбо на старонцы Facebook, альбо на старонцы Instagram, альбо ў Telegram, якую можна запоўніць і па якой можна даць звесткі пра сябе, як быў звольнены, калі быў звольнены, калі ёсць нейкія там моманты, які могуць, напрыклад, там ваш пост у Facebook, альбо дзесьці яшчэ, альбо нейкае інтэрв'ю, якое вы давалі журналістам. Дадатковае спрашчэнне нашай верыфікацыі вашай гісторыі. Бо трэба адзначыць, што людзі, канешне, у нас вельмі добрыя, беларусы зараз салідарныя і з большасцю ідуць са светлымі думкамі на гэтай супраціў уладзе, але ёсць, на жаль, людзі, якія карыстаюцца магчымасцямі. Вось за час працы байсолам мы выявілі 5 махляроў, якія спрабавалі атрымаць грошы, падправлялі там звальненне ў сваіх працоўных кніжках і штосьці такое. Гэта ўсё адсочваецца, нашая група верыфікацыі працуе вельмі прафесійна, і таму таксама звертаючыся да патэнцыйных такіх махляроў, прапаную не марнаваць нашага і іх часу, бо мы ўсё роўна.
Ну вось вы зараз сказалі пра тых махляроў, якія спрабуюць прыкінуцца там звольненымі па палітычных нейкіх такіх матывах і атрымаць нейкія грошы. Але ці ёсць інфармацыя такая пра махляроў, якія прыкідваюцца нейкімі вось фондамі, каб сабраць людзей грошы?
ситуация. Мы рабе агульны збор вели, але калі ведали некий резонансный выпадок и человек публичный, например, как это было шотиком Джанидзе, бодибилдером, пауэрлифтером, який вельми ведомы, скажем так, у косов, то мы размештали номер рахунки гэтага человека. Нумар карткі. А потым заўважылі, што пачалі з'яўляцца ў Тэлеграме абсалютныя клоны гэтага допісу, але ўжо з іншым нумаром карткі. І тады мы прынялі рашэнне зрабіць такі стэйтмент, што мы ніколі не выкладаем нумары картак людзей у нашых аб'явах, таму што калі вы бачыце нейкі нумар карткі, на які трэба кідаць, да гэтага ані байхэлп, ані байсол не мае ніякага дачынення. Ці гэта махляры, мы не можам гарантаваць, але якбы мы іх дакладна гэтага не робім. Вось іншае, што яшчэ было ў нас, з'яўляюцца, канешне, нейкія ініцыятывы, якія мы не можам ані верыфікаваць, а не сказаць, што гэта там добрыя ці дрэнныя людзі, заўсёды старайцеся правяраць, можаце ў нас нават пытацца ў асабістыя паведамленні на старонцы і пытацца, ці ёсць у гэтага збора нейкая рэпутацыя, ці ведаем мы гэтых людзей, якімі займаюцца. Бо часта бывае, што насамрэч асабліва дыяспара запускае свае асабістыя нейкія зборы. Зараз, напрыклад, запушчаны збор Медыасол, салідарнасць з журналістамі, якія зараз сталі таксама ахвярамі дзеяння ўладаў. І яшчэ адзін збор, які мы падтрымліваем, гэта збор на спеўны сход, але пра гэта там адкрыта напісана, што там прозвішча Стрыжака, Лівончыка, напрыклад, ёсць у папечыцелях гэтага фонда, значыцца там ўсё ок.
Андрэй, яшчэ некалькі момантаў хацелася б, сапраўды міжнародная салідарнасць. Наколькі яна шырокая?
Яна вельмі шырокая, вельмі вялікая. Асабліва хацелася б падкрэсліць тое, што вельмі моцна ўключыліся беларусы Расіі ўсю гэтую гісторыю, што для мяне было так, ну, даволі нечакана, таму што якбы прапаганда там таксама вельмі моцна працуе, але бачна, што расіяне дэмакратычных поглядаў вельмі моцна падтрымліваюць гэтыя зборы, ўвогуле ўсё, што адбываецца. А вы бачыце, што зараз адбываецца з Літвой. Літва стала для нас такой своеасаблівай Ісландыяй, якая ў свой час першая прызнала тое, што Літва незалежная. Літоўцы зараз стараюцца як бы такі гістарычны свой абавязак таксама выканаць па адносінах да Беларусі. Яны вельмі прыязна ставяцца да ўсіх людзей, якія пакутуюць за тое, каб была Беларусь новай. Польша, гэта тыя нашыя блізкія суседзі, Латвія, якая прымала нашых параненых, Чэхія, якая прымае нашых параненых, і ўвогуле вся цэнтральная ўсходняя Еўропа, яна збольшага разумее, што тут адбываецца, бо яна таксама вся была ў падсавецкай акупацыі і была ва ўмовах татур. Але таксама трэба падкрэсліць, што гэта не толькі еўрапейцы, гэта тычыцца США, вельмі моцна падтрымліваюць і беларусы США, і тыя, хто там жывуць. І увесь свет зараз стаіць за Беларусь. Я прыведу такі маленькі прыклад. Мне адна з кампаній прыслала пераклад на японскую мову нашага стейтмента фонда. Я думаў, ну навошта гэта японская мова, хто там будзе гэтым цікавіцца? І для мяне было проста такім сапраўдным шокам, калі я даведаўся, што літаральна праз некалькі дзён японскі ўрад прыняў адмысловую пастанову, адмысловую адозву наконт таго, што ў Русі адбываецца тое, што не павінна адбывацца, і гвалт павінна быць спынены. Так што увесь свет зараз глядзіць на Беларусь.
Вось, дарэчы, Павлова Анна піша: «Дапамажыце сям'і Трайкоўскага». От сапраўды, от ёсць такі допіс. От ёсць у мяне зараз на сувязі Андрэй Стрыжак. Ці можна нейкім чынам, от, ну, от, што б вы адказалі зараз на гэты допіс?
Ёсць пол на разгалошванне інфармацыі пра тое, каму і колькі мы дапамаглі. Адзінае, што я магу сказаць у адказ на гэтае пытанне, усе гісторыі, якія адбываліся ў Беларусі, асабліва публічныя, яны ахопленыя нашай дапамогай. Больш тут я нічога не магу сказаць, бо разумееце, што калі я, напрыклад, скажу, што какой нейкай там сям'і была аказана дапамога ў пэўным памеры, то тады гэта разу будзе пытанне такое, што да іх прыбыло там падаткова альбо яшчэ нешта. Людзі нам такога мандату не давалі, але я публічна адказваю, што абсалютна ўсе публічныя гісторыі, якія зараз в Беларусі, са звальненнем, з гібеллю людзей, яны ўсе ахоплены працай нашых фондаў.
Ну, ось Анжеліка Дубініна піша: «Вялікі дзякуй усім фондам, якія падтрымліваюць нашых людзей». Сапраўды, па-першае, вялікі дзякуй, па-другое, менавіта тым фондам, якія падтрымліваюць нашых людзей. І я вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі, як мага меней будзе тых, хто захоча зарабіць на чужой нейкай бядзе. Андрэй, яшчэ хацелася такі момант абмеркаваць. Вот наколькі я ведаю, ну зараз можа быць да цябе не як да каардынатара дабрачыннага фонда там, а як да праваабаронцы, як да сябры арганізацыі, якая займаецца праваабарончай дзейнасцю прафсаюза «Салідарнасць». Наколькі яна сёння ну неабходная беларусам і ці якую ролю яна адыгрывае ў тым, каб людзі прымалі рашэнне вось працягваць гэты удзел у мірных пратэстах ці не?
Фонды не флагманы гэтага руха, флагманы руха людзі. І тое, як яны адрэагуюць на тое, што робіць улада. Мы ўсе бачым, які моцны рух салідарнасці, і бачым, як людзі дапамагаюць адзін аднаму. Напрыклад, асводаўцы, якія трапілі ў беду. Нам пісалі дзясяткі людзей, дапамажыце, калі ласка, гэтым смелым людзям. А калі мы пачалі прабіваць кантакт, мы адразу, канешне, знайшлі з імі сувязь. Аказалася, што гэта дзясяткі і сотні прапаноў дапамогі ім ужо паступіла. Не толькі ад нас, ад іншых людзей. Тое ж самае з Купалаўскім тэатрам. Тая ж самая гісторыя з тым МЧСаўцам, які адмовіў сцяг. Там была сітуацыя, што яго павінны былі выкінуць са службовай кватэры. І вось я дакладна ведаю, што дзясяткі людзей звернуліся да яго з прапановай прадставіць яму жытло. І вось пакуль гэтая салідарнасць будзе ісці, будзе ў тым, што кожны, хто выходзіць на пратэст, будзе абаронены. Нашы фонды – гэта вельмі важны элемент. Салідарнасць усіх людзей – гэта тое, што можа прывесці да змен.
Цалкам размову з Андрэем Стрыжыкам можна паслухаць і паглядзець на нашым сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Лідары і прадстаўнікі 10 палітычных партый падпісалі сумесную рэзалюцыю, у якой патрабуюць спыніць гвалт, расследаваць забойствы і катаванні, а таксама на працягу паўгода правесці новыя выбары прэзідэнта. Сярод падпісантаў аб'яднаная грамадзянская партыя, партыя Беларускі народны фронт, Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада, Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя грамада, Зялёныя, Справядлівы свет і 4 партыі з рэпутацыяй праўладных: сацыяльна-спартыўная, рэспубліканская, партыя працы і справядлівасці, а таксама партыя народнай згоды. А ўжо на наступны дзень выбухнуў скандал наконт аднаго з падпісантаў. Кармазіна, які падпісаў рэзалюцыю ад імя рэспубліканскай партыі, кіраўніцтва гэтай структуры назвала самазванцам.
Дык вось, чаму палітычныя партыі так доўга не маглі адважыцца на сумесную заяву адносна падзей амаль месячнай даўніны? Што даюць такія рэзалюцыі і які вынік маюць? Ці варта чакаць, што і астатнія праўладныя партыі адклічуць свае подпісы? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказваюць старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамада Ігар Барысаў і старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Розных заяваў супольных і з прафсаюзамі, і з іншымі арганізацыямі былі такія заявы раней, але вось менавіта супольная заява разам, як вы сказалі, з праўладнымі партыйнымі структурамі, вот гэта ўпершыню. Для нас было самае важнае, каб сазрелі гэтыя партыі. Вот менавіта гэты момант настаў, і мы яго скарысталі.
Але вось сапраўды дзіўна, Ігар, мне падаецца, што менавіта ў першыя дні, адразу пасля там 9-10, большасць вот так вот так думалі, а можа ўжо вот пара і пераабуцца ў палёце па хуценькаму. І тады быў той момант, калі можна было так лавіць тых вот праўладных чыноўнікаў, астатніх на нейкія заявы іх спакушаць. А чаму гэтыя, на ваш погляд, саспелі толькі праз месяц? Зараз жа здаецца наадварот такое ўражанне, што вот рэжым бярэ сваё.
Ну, я не думаю, што яны б так імгненна здолелі пасля 9-10, там і бліжэйшыя некалькі дзён падпісаць, там прыняць заяву, значыць, супраць гвалту за новых выбараў. Трэба было вытрымаць паўзу, паглядзець, наколькі грамадства пратэстуе. Вот. І я мяркую, калі яны ўбачылі маштабы гвалту ў Беларусі, калі ўбачылі, што кожную нядзелю збіраюцца сотні тысяч дэманстрантаў не толькі ў сталіцы, а ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, больш-менш значных, калі ўбачылі, што пачынае крышыцца сістэма ўладная, маецца на ўвазе, што сыходзяць у адстаўку і з міліцыі, і вайскоўцы, і чыноўнікі розных узроўняў, то, напэўна, у некай ступені яны зразумелі, што надышоў час альбо з'явілася магчымасць заявіць не толькі пра сябе, але і паспрабаваць стаць суб'ектамі палітычнага працэса. Таму я нагадаю, што ні народ Беларусі не з'яўляецца суб'ектамі, таму што выбары сфальсіфікаваныя, яны ні на што не ўплываюць, ні палітычныя партыі, як прадстаўнікі інтарэсаў пэўных груп насельніцтва, яны таксама на дадзены момант не з'яўляюцца суб'ектамі. І ідэя такога круглага стала, яна вітала даўно ў паветры, і планавала, што гэта можна было бы сабраць усіх палітычных партый, каб памеркаваць змены ў закон аб палітычных партыях. Мы не хацелі гэта рабіць перад выбарамі, таму што было ўсё ж такі, адчувалі, што наўрад ці вы ўсе здолелі сабрацца, адчуваючы палітычны падтэкст. Але калі вось гэта адбыліся выбары, то атрымалася пагаварыць не толькі пра змены ў закон аб палітычных партыях, але і пра больш шырокія фармулёўкі. Яны, конечно, у некай ступені абмежаваныя, таму што не ўсе арганізацыі гатовы былі выходзіць вот за той тэкст, які быў прыняты, хаця шмат хто з арганізацыі гатоў быў прымаць значна больш жорсткія заявы.
Спадар Ігор, я да вас як да чалавека вопытнага і, можа быць, больш адэкватна ацэньваючы падзеі, чым вось Ігар, ён малады, проста гарачы, можа рамантык, там, ведаеце, так.
Не, ён ўжо трошку прызямліўся.
Ружовыя поні там дзесьці у яго там ўсё такое. Скажыце, вот Ігар зараз такой сказ сказаў, што рэжым пасыпаўся. Да, звальняюцца там адзінкі з праваахоўных органаў, адзінкі сыходзяць з нейкай бюракратычнай гэтай сістэмы. Ці можна казаць, што вот пасыпалася сістэма?
Ну, давайте так, сістэма пачала сыпацца. Вот я бы сказаў так. И режим почав сыпаться. Конечно, нам бы хотелось в один день, как он посыпался. Ну, максимум, может, 2-3 дни. Але ж мы разумеем, что запас тривалости режима який-то існує. И гэты процесс может растягнуться и не на тыдні, а на месяцы. Революция, яка б она не была революция, мирная або немирная, она не робится в один день и не в один месяц. Тому самое главное для нас, что процесс пошел, режим начал сыпаться, и мы спадзяемся, что он посыпется канчаткова в самый ближайший час.
Ігар, вы сказали про уладные партии, так это прогучало, я просто хочу пригадать докладно, что вот яны хочуць таксама стаць суб'ектамі палітычных падзеяў, ці як гэта?
Я паправіў, на самой справе там складана знайсці праўладную партыю, давогулі ў Беларусі ёсць у пэўнай ступені больш ці менш лаяльныя да ўлады партыі, таму што ўсе беларускія партыі яны знаходзяцца ў апазіцыі. Гэта апазіцыянеры, тое пачынаючы ад камуністаў, сканчуючы да кансерватыўна-хрысціянскай партыі, увесь спектр Беларусі, таму што ні адна партыя ў Беларусі аднаасобна не з'яўляецца кіруючай ні ў кааліцыі з іншымі палітычнымі арганізацыямі. Таму можна казаць, што ну, той ці ў меншай ступені лаяльныя там да ўлады там праз пэўныя сувязі, праз нейкія там стасункі, абавязкі і так далі. Але, напрыклад, кулуарна яны вельмі цудоўна ўсведамляюць сітуацыю і вельмі прагматычныя і вельмі рацыянальна разумеюць, што адбываецца ў Беларусі, дзе перадасноваўся гэтага. Я мяркую, што то, што сабралось 10 партый, але планавалось на самой справе, перамовы ўвяліся з 14-ю. 15-ю, на жаль, мы не знайшлі, бо яна, напэўна, толькі існуе на паперы. Вот. 4 чалавекі, скажам, ну, 4 кіраўнікі альбо прадстаўнікі, яны ну, не прынялі ўдзел па розных прычынах. Хтосьці не здолеў, хтосьці на самаізаляцыі знаходзіцца з прычыны каранавірусу, а хтосьці адмовіўся, таму што палічыў, што гэта вот не іхны фармат, што трэба займацца справай, а не гаварыльня. Аднак была ўтворана пастаянна дзеючая нарада з ліку палітычных партый, і яна з'яўляецца адкрытай у фармаце палітычных партый, таму што да гэтага такой пляцоўкі ў Беларусі не існавала. І от сапраўды Мячаслав Іванович Грыб быў мадэратарам круглага стала, і ён сказаў, што на яго памяці гэта другая сустрэча за 27 год усіх прадстаўнікоў палітычных
партый. Калякін адзначыў, што 27 год таму назад такая сустрэча
не збіраўся, таму што традыцыйна было так, што дэмакратычныя партыі там у сябе варуцца на сваім флангі, так, а праўладныя альбо там больш-менш лаяльныя да ўлады, яны з іншага боку, альбо супрацоўнічаць, альбо проста сядзяць моўчкі. Але вот зараз адбылось нешта такое цікавае.
Спадар Ігор, можна я вам задам такое, можа быць, не вельмі прыемнае пытанне. Гэта сёлетняя, як і выбарчая кампанія, так і асабліва вось акцыі пратэсту, якія пачаліся пасля выбараў. Яны канчаткова неяк так выпхнулі нашы палітычныя структуры на некуды на ўзлесак. То есть людзі самаарганізоўваюцца, няма ніякага лідара, палітычныя партыі ўвогуле ніякім чынам да акцыі пратэсту не падвязаныя. Ну, калі толькі сам па сабе сябра партыі выходзіць на гэтую акцыю і ўсё. Ці не падаецца вам, што вось і гэты вось круглы стол, і гэтая заява, гэта такая спроба хоць нейкім чынам пра сябе заявіць падчас вот усяго гэта працэсу, што адбываецца ў краіне.
Ну, Змецер, я такога пытання ад вас чакаў, і я чакаў, што яно прагучыць, яно прагучала.
То есть я прадказальны такі, да?
Прадказальны. Ну, я чакаў ад вас такое пытання, і ведаеце, вот нельга казаць, што партыі і сацыял-дэмакраты, і БНФ былі адсунуты на перыферыю. Можа быць, мы не такім чынам удзельнічалі.
Да іх ніхто не адсоўваў, яны самі неяк вот так вот.
Для нас у партыі БНФ быў прыняты прынцып дэцэнтралізацыі. Таму што мы ўжо са свайго досведу ведаем, калі любая арганізацыя стварае які-то цэнтр прыняцця рашэнняў удзелу або неудзелу ў мерапрыемствах, то ўлады, звычайна выразаючы гэты цэнтр, пазбаўляюць гэту арганізацыю эфектыўна удзельнічаць у тых або іншых мерапрыемствах. Наш быў прынцып дэцэнтралізацыі. У партыі БНФ даволі падрыхтаваныя кадры, яны на месцах ведаюць кожны, што дзе рабіць. Як вынік для нас, станоўчы вынік, і я вельмі рады за гэта, што ўсе акцыі, як вылілось у выніку, сталі праходзіць пад бел-чырвона-белым сцягам і пад гербам пагоды. Я пра гэта марыў шмат гадоў. Я пра гэта марыў з 1989 года.
Але пагадзіцеся, не дзякуючы БНФ вот гэты працэс адбыўся.
Я не кажу, што толькі БНФ. У тым ліку і сацыял-дэмакратам. Але стратэгія дзеянняў БНФ была такая. Мы на соймах гэта абмяркоўвалі менавіта дэцэнтралізацыя. Чаму? Стварэнне цэнтра, цэнтр вырубаецца, высякаецца і ўсё. А вот менавіта навучанне людзей, як працаваць. І мы такія падыходы адкаталі ў 2019 годзе, калі азначалася 101-я гадавіна Беларускай Народнай Рэспублікі. І вось дзякуючы гэтаму у нас былі напрацоўкі. І то, што бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня занялі сваё месца, я лічу, што ёсць заслуга і партыі БНФ, у тым ліку і іншых.
Я бы сказаў, што тут заслуга не толькі партыі БНФ і не толькі
АМАПу.
Не толькі АМАПу. Я думаю, што гэта сістэмная праца, якая вялась пачынаючы з 88-го году, можа быць і раней, значыць, і якая проста нікуды не знікала з парадку дня, і, канешне, правадырамі яе былі як грамадскія, так і палітычныя арганізацыі. То гэта была сістэмная праца. Тое, што мы бачылі ў 2020 годзе, гэта быў эмацыйны ўсплеск, то бок публіка, грамадзяне Беларусі, яны знайшлі кандыдата супраць, да, то бок чалавек, які рэальна стаў альтэрнатывай, не дзякуючы таму, што людзі хацелі вот бачыць гэтага чалавека, а насуперак усім чаканням, і чаканням улады, і чаканням грамадзян. І вялікая роля, на маю думку, у папулярызацыі вось гэтых сімвалаў і вокліча «Жыве Беларусі» у першую чаргу належаць вось гэтым дэмакратычным актывістам, якія з года ў год хадзілі на маршы на дзень волі, так, хадзілі там на іншыя
Чарнобыльскі шлях. Слуцкі збройны чын.
Таму што гэта яны пачалі прыходзіць на гэтыя мітынгі аб'яднанага штаба ў рэгіёнах, прыносяць бел-чырвона-белую сімволіку. Значыць, спачатку гучалі ўвогуле воклічы, што не хадзіце туды, не насіце вось гэтае, таму што мы ж павінны паказваць, што мы чырвона-зялёныя, але ўжо пачынаючы недзе так асцярожна з Віцебску, ўжо ў Магілёве ўжо залунала бел-чырвона-белая сімволіка, і далей ўжо гэта было спыніць абсалютна немагчыма. І зараз адбываецца некае спаборніцтва ўжо у межах краіны, хто лепш
аздобіць
дамоў, дварогу, вуліц, гарадоў, у каго весялей.
Я вам скажу так, ніяк не прыніжаючы ці ці зменшаючы ролю актывістаў там ці сябраў партыі, якія прыходзілі там на мітынгі там альтэрнатыўных кандыдатаў з бел-чырвона-белымі сцягамі. Я скажу, што для папулярызацыі от бел-чырвона-белага сцяга і так укладанне яго ў рукі у рукі глыбіннага беларускага народа больш за ўсё зрабіў Лукашэнка і яго амап. Пасля таго, як тыя, хто пад чырвона-зялёным сцягам ходзіць, пабіў звычайных людзей, якія, можа, прыходзілі на акцыі да гэтага з чырвона-зялёным сцягам, а потом гэтыя чырвона-зялёны сцяг вывесілі у дзверы аўтазака, то, выбачайце мяне, толькі нейкі збачэнец пайшоў бы з такі.
Ну, мы далёка пойдзем, яшчэ Александру Ігоровичу прыйдзецца яшчэ дзякуй сказаць, да? Па твоёй логіцы.
Ну, ведаеце, давайте ўжо не будзем зусім.
Не будзем, не будзем.
Ну, скажу так, не без гэтага. Таму што сапраўды адбылося супрацьстаянне, вось гэта падзел грамадства на дзве часткі, так, і вось гэта упершыню, на маю думку, ўсё ж такі упершыню, вось гэта частка, якая падтрымлівае грамадства, якая падтрымлівае ўладу, яна апынулася ў меншасці. А бел-чырвоны, белы сцяг і воклічы жыве Беларусь, яны сталі народнымі. Я хачу сказаць, што гэта ўжо ідзе значна далей. Напрыклад, на адным з мітынгам я ішоў, побач са мной ішлі школьніцы, якія абмяркоўвалі паміж сабой, што чаму яны такія дурніцы не вучылі своечасова беларускую мову, так бы вот это ж зараз тренд. Так што я думаю, пасля вось гэтага сцяга і воклічы жыве Беларусь так праявіцца зацікаўленасць і да беларускай мовы, і да гісторыі, і
я сёння выйшаў з адной з амбасадаў, пакуль ішоў па вуліцы. Некалькі разоў маладыя дзяўчаты сустрэлі, бачылі значак і ўсе павіталіся «Жыве Беларусь».
Але гляне, звертаў увагу толькі на маладых дзяўчат. Можа, там хлопцы таксама былі, але на іх не звярнуў увагу. Дарэчы, спадар Рыгор, да вас як да земляка Лукашэнкі пытанне вось задае Барыс Голубеў. Як вы лічыце, ці сыдзе Лукашэнка ў гэтым годзе? Ну, як земляк, вы ж павінны ведаць там яго планы, можа быць.
Ну, магчыма, што ў гэтым годзе ён не сыдзе. Але чакаема, што пасля новага года я чакаю, што ён сыдзе. Лёс яго заставіць, прымусіць сысці. Чаму? Магу паяснець чаму.
Калі ласка.
Таму што ў Беларусі распачаліся незваротныя працэсы, як я называю, Беларусь проста каціцца ў бездань эканамічную, прававую, юрыдычную і палітычную. Вось менавіта хутчэй за ўсё, што з-за таго, што Беларусь найперш пападзе ў бездань эканамічную, бо набліжаецца зіма, павялічваецца нагрузка на эканоміку. А мы ўжо бачым, што міжнародны валютны фонд 1 мільярд даляраў Лукашэнку не выдзеліў. Мы бачым, што золотавалютныя рэзервы скараціліся на чвэрць за адзін месяц, і гэтыя працэсы, яны незваротныя. І проста, на жаль, канешна, на жаль, Беларусь апынецца ў такой яме, эканамічнай яме, што яе трэба будзе выводзіць з дапамогай іншых краінаў, іншых можа быць аб'яднанняў, ну, як, напрыклад, Еўразвяз. Мы такія размовы ўжо вялі даўно, але адназначна, што Рэспубліка Беларусь з той эканамічнай бездані ўжо самастойна не выберецца.
Я выбачаюся, Ігар, вот ёсць проста пытанне адмыслова для спадара Рыгора ад Леаніда Тарасенкі. Так, усе абломы БНФ здарыліся летам і з лета пачынаюць, ну, тут крыху так напісана, не вельмі добра. Карацей кажучы, партыя БНФ летам яшчэ выступіла за байкот выбараў. Як ведаем, народ не паслухаўся зусім. Як спадар Рыгор рэтраспектыўна ацэньвае сваю летнюю тактыку? Ці не было гэта велізарнай памылкай? Бо нехта ж паслухаўся, я так думаю, тым самым сыграў на руку Лукашэнку.
Ну, мы не казалі пра байкот, таму што байкот – это зусім іншая рэч.
Няўдзел, добра.
Мы казалі пра няўдзел, і я на гэтай пазіцыі застаюсь да гэтай пары. Бо для мяне, як старшыні партыі БНФ, як для чалавека, найбольшая каштоўнасць – гэта здароўе і жыцці нашых людзей. Бо мы бачым, што за апошнія месяцы смяротнасць у Рэспубліцы Беларусь рэзка-рэзка ўзрасла. І ёсць такія прагнозы, што да 4 раз у параўнанні з перыядамі мінулага года. Вось гэты ўдзел беларусаў у выбарчай кампаніі, вынікі, якія адразіліся на здароўе людзей, нікуды не дзеліся. Я і партыя БНФ прынялі рашэнне беларускага народа і таксама ўдзельнічалі, як маглі, у гэтай кампаніі. Але мая пазіцыя застаецца, як і раней. што гэта выбарчая кампанія у плане здароўя і жыццяў грамадзян Беларусі прынесла вялікую шкоду.
Зараз пытанне да Ігара. Я на пачатку нашай праграмы сказаў, што гэтую рэзалюцыю падпісалі 4 партыі з рэпутацыяй праўладных. Ну, ці скажам так, там падтрымліваючых ці не падтрымліваючых улады. Гэта сацыяльна-спартыўная, рэспубліканская, партыя працы і справядлівасці, а таксама партыя народнай згоды. Так вось, зараз адразу нам у каментах Андрэй Башко, былы лідар, былы сябра рэспубліканскай партыі, піша не 10, а 9 партый. І я патлумачу, чаму ён так піша. Таму што не далі, як сёння, з'явілася заява Республиканской партии. Я цитую на мове оригинала. «Никто не вел переговоры ни с кем из членов руководящего органа партии в данный момент. Кармазин, подписавший эту резолюцию, самозванец. Решением там, ЦЦЦ РП исключили его еще в месяце мая 2020 года за действия от имени Республиканской партии, не соответствующих уставу партии и несовместимых с членством в партии». Таким чином, 9 ці 10 партый. Ну, што з рэспубліканскай партыяй? Самазванца некага дапусцілі.
Рэспубліканская партыя прысутнічала ў колькасці 3 чалавек на дадзеным круглым стале. Быў таксама намеснік старшыні таварыш Белішаў. Але ён быў вымушаны раней часу сысці, і ён даверыў падпісанне гэтага дакумента чалавеку, які яго падпісаў. Той, што ў рэспубліканскай партыі ідуць унутраныя канфлікты і незразумелы статус таго ж самага спадара Андрэя Башко, гэта вядомы момант, і натуральна, што яго сцвярджэнне таксама мае, як скажа, права на існаванне. Але, канешне, калі сыходзіць з пазіцыі партыі, то партыя, натуральна, яна была прадстаўлена на ўзроўні кіраўніцтва і даволі, як кажуць, аргументавана таксама ўдзельнічала ў дыскусіі. Цалкам падтрымала выніковую рэзалюцыю.
Хочу... Атрымліваецца, што там два лагеры ўнутры рэспубліканскай партыі.
Я хачу дабавіць, што чалавек, на ўзроўні рэгістрацыі Міністэрства юстыцыі мы ўспрымаем кіраўніцтва тых людзей, хто зарэгістраваны ў Міністэрстве юстыцыі. А дзе зарэгістраваны Башко, мы не ведаем.
Дык размова ідзе пра Кармазіна, які там нібыта падпісаў.
Ну, калі ён прысутнічаў, наколькі я разумею, то яго прызнаюць як сябрам арганізацыі на дадзены момант. І ён нічога не казаў пра тое, што ён не з'яўляецца сябрам партыі.
Слухайте, ну, мало того, что тяжко отсочить деятельность таких партий.
Але я вельми устешены, что республиканская партия показала, что она живая, и, скажем, продинамилась про это. Я сподіваюсь, что они рано или поздно они наведут внутри организации, скажем, порядок, дойдут до агульного консенсуса и саправды будут ведать, кто их сябра партии, а кто не сябра партии.
Але у любым выпадку выглядая на сёння так, што рэспубліканская партыя, як это кажуць па-простаму, здала назад у гэтым пытанні. Калі казаць пра астатнія тры правладныя гэтыя партыі, ці не чакаеце, што яны зараз таксама што-небудзь выкацяць такога кшталту?
Я думаю, што не, але ў кожнай арганізацыі могуць знайсіся тыя людзі, якія ў свой час былі выключаны з партыі, як той же самы Башко. Я ведаю гэта чалавека. Яго рэспубліканская партыя выключыла некалькі месяцаў таму назад. Ну, таму такім чынам ён спрабуе апраўдацца і перад сябрамі, і перад грамадствам, ну і перад сабой.
Цалкам размову з Ігарам Барысавым і Рыгорам Кастусёвым можна паслухаць і паглядзець на нашым сайце euroradio.pl і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Дзмітр Лукашук
і Маша Калеснікава. Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.